Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЦВК зарэгістравала 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты будуць трансляцца ў жывым эфіры. Рыгор Кастусёў у спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Утуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ратыфікацыя дамовы з Расіяй аб ядзерных узбраеннях сёлета першачарговае патрабаванне нацыянальнай бяспекі. Абама сказаў пра гэта ў часе сустрэчы з вышэйшымі дараднікамі і асноўнымі прыхільнікамі пакту, у ліку якіх былі і кіраўнікі знешнепалітычнага ведамства і таксама былі і міністры абароны США. Новая дамова аб скарачэнні стратэгічных наступальных узбраенняў прадугледжвае значнае скарачэнне арсеналаў абодвух бакоў, амаль на траціну. Абама сказаў, што ўпэўнены, што набярэцца неабходная колькасць галасоў для ратыфікацыі дамовы. Парламент Украіны сёння адобрыў законапраект аб падатках, супраць якога пратэставалі прадпрымальнікі. Верхоўная рада, у якой бальшыню маюць прыхільнікі прэзідэнта Віктара Януковіча і яго партыі рэгіёнаў, адобрыла новы закон пасля двух дзён дэбатаў. Паводле апазіцыі, рэформа паспрыяе вялікім карпарацыям і разбурыць малы і сярэдні бізнес. Шэсць краінаў не прыедуць на цырымонію ўзнагароды Нобелеўскай прэміі міру. Прэмія сёлета прысуджаная кітайскаму дысідэнту Лю Сяобао, які цяпер знаходзіцца ў турме. Расія, Казахстан, Куба, Марока, Ірак і Кітай паведамілі нарвежскаму Нобелеўскаму камітэту, што адмаўляюцца ад удзелу ў цырымоніі. Яшчэ 16 краін дасюль не пацвердзілі свой удзел, хаця гэта неабходна было зрабіць не пазней, чым сёння раніцай. Пра гэта паведаміў сакратар нарвежскага Нобелеўскага камітэту, ён сказаў, што Кітай распачаў беспрэцэдэнтную кампанію па сабатажу сёлетняй цырымоніі ўзнагароды. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад сказаў у часе прэсавай канферэнцыі ў сталіцы Азербайджана, што Іран гатовы да перамоваў адносна ядзернай праграмы, але адзначыў, што вядучыя дзяржавы свету павінны спыніць ціск і пагрозы ў адрас Ірану, каб гэтыя перамовы мелі поспех.
Амерыканскі ўрад не мае эканамічных сувязяў з намі і ўжывае санкцыі супраць нас. Мы верым, што мова санкцыяў была прыдатная 30 гадоў таму. У сучасным свеце з канкурэнцыяй свабоднага гандлю санкцыі не працуюць. Санкцыі супраць Ірану не далі плёну.
Ахмадзінеджад прыбыў у Баку для ўдзелу ў саміце пры каспійскіх дзяржаў. Іран і шэсць вядучых краін свету, Вялікая Брытанія, Францыя, Нямеччына, США, Расія і Кітай, як плануецца, правядуць гэтыя перамовы адносна іранскай ядзернай праграмы 5 снежня. Месца і парадак дня перамоваў яшчэ ўзгадняецца. Заходнія краіны выказваюць заклапочанасць у сувязі з тым, што іранская ядзерная праграма мае на мэце вытворчасць ядзерных узбраенняў. Іран гэта адмаўляе. Пасля адмовы Тэгерану спыніць праграмы па ўзбагачэнні урану, ААН ужыла санкцыі супраць Ірану. У Кіргізстане 15-18 адвакатаў, якія абараняюць падсудных па справе падзеях 7 красавіка, адмаўляюцца ўдзельнічаць у судовым працэсе з-за адсутнасці належных мераў бяспекі. У ходзе масавых забурэнняў 7 красавіка ў Бішкеку, у выніку якіх быў зрынуты папярэдні прэзідэнт, каля 90 чалавек загінулі. Новыя ўлады абвінавачваюць у гібелі людзей Бакіева і яго атачэнне. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна чытаць, слухаць і каментаваць таксама ў інтэрнэце. Адрас свабоды.